hayotda boshim egilgani yo'qdir. Otamdan o'rgandim kuchli bo'lishni ham. Yo'qchilik ham o'tdi, omadim ham keldi. Onamdan o'rgandim sabr qilishni ham. Orzularim asta ushala boshladi. O'sha kichigin hol ko'kara boshladi. Omad kuldi bugun ko'cha bolasiga. Otam onam sabab bo'ldi hammasiga. Hech vaqosi yo'q bir nochor odam edim. Otam duo qildi shu kunlarga yetdim. Do'stlarim ichida eng zo'ri o'zim. Onam duo qildi shu kunlarga yetdim. Hech vaqosi yo'q bir nochor odam edim. Otam duo qildi shu kunlarga yetdim. Do'stlarim ichida eng zo'ri o'zim. Onam duo qildi shu kunlarga yetdim. Onam duo qildi shu kunlarga yetdim. Mehnat qildim, harom yo'ldan qochdim. Yo'qchilikda kimni, kimligini bildim. Boshga kulfat kelgan o'sha paytlarda ota-onam chin do'st ekanin ko'p bildim. Orzularim asta ushala boshladi. O'sha kichigin hol ko'kara boshladi. Omad kuldi bugun ko'cha bolasiga. Otam onam sabab bo'ldi hammasiga. Hech vaqosi yo'q bir nochor odam edim. Otam duo qildi shu kunlarga yetdim. Do'stlarim ichida eng zo'ri o'zim. Onam duo qildi shu kunlarga yetdim. Hech vaqosi yo'q bir nochor odam edim. Otam duo qildi shu kunlarga yetdim. Do'stlarim ichida eng zo'ri o'zim. Onam duo qildi shu kunlarga yetdim. Onam duo qildi shu kunlarga yetdim.